Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiek dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua beraz. Sodenako musukoak abiaduranduko trenaren lotunea administrazioan euskararen erabilera arautzen duen dekretua, Nafarroko ubidea, krisialdi energetikoa, prezioen gorakada. Gaur du ikasturte politikoak bere lehendabiziko lan astelena eta entzuten ari zareten moduan gairik ez da falta ordezkari politikoen maiganean. Horiek guztiak noski berehalakoan landu beharko dituztenak, baina guztien buruan maiatzeko foru eta udal hauteskundeak. Elkarrizketa guztietako gaia da maiatzean osatu beharko den gobernu berria, bere forma, partaideak, marragorriak, momentuz ematen du eskuina bakardadean dagoela, baina eta egungo formula errepikatzearen alde azaltzen dira PSN eta Geroa bai, baina bozka guztiak zenbatu arte hipotesien eremuan arituko gara. Hitz egiten eta ziurtasun askorik gabeko adierazpenak entzunen ditugu datozen hilabeteetan. Eta hasi dira ikasturte hasiera honetan mugimenduak. Gaur ezagutu dugu Maria Txibitek Javier Remirez kendu duela bozeramale postutik El Masaitz, Ogasun kontseilaria jartzeko, alor ekonomikoari garrantzi handiagoa eman nahi dio exekutiboak, hori da aitzaki ofiziala, baina Remirezen gaineko kritikak areagotzen ari ziren azken hilabeteotan eta hauteskundetarako urte bat falta delarik lehen lerrotik kendu du Txibitek. Politika gaiak beraz nagusi ikasturteko lehendabiziko astelen honetan, baina Euskal Herria Irratian bestelakoak ere baditugu zuekin batera lantzeko. Nafarroko Elizak ez du parte hartuko Elizaren sexu abusuen gaineko ikerketa batzordean. Artzapezpikuak jakinarazi du legez egozkion bi postuak ez dituela beteko, ikerketa batzordearen helburuekin ez dagoelako ados. Gogoratuko ditugu beraz helburu hauek zeintzuk diren. Urtetan Elizaren menpeko eskola eta egituretan gertatu ziren adin txikikoen kontrako sexu abusuen gainean argi ematea, gertatutakoa alegia argitara ateratzea. Beste alor batetara begiratuz, egitasmo interesgarri baten berri ere emanen dizuegu, kultura artekotasuna sustatzeko bi proiektu garatu baitituzte Nafarroko ikastetxe eta kaleetan. Gure arteko eta zeru ertz dute izena, gazten eta migranteen arteko integrazioa eta parte hartzea garatzea dute helburu egitasmo hauek. Jarraian adituko dugu zertan datzan proiektua eta haien arduradunen ahotsak ere bai entzunen ditugu. Eta noski gaur astelena izanik, nola ez, atzoko gizonezkoen liga jardunaldiaz mintzatu behar, atzo Osasunak eutsi baitzion bere bolada onari eta bi eta bat gailendu zen Rayo Vallecanoren kontrako partida. Horrela, kontatu genituen Euskal Herri Irratian, Aimar Oroz eta Ruben Garziaren golak zuzenean.
Juan Cruzek erdirak eta jarriko duet, lerro artean dugitu da Darko katzera.
Ona, Aimar, 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 Aimar,
Gozamena mikrofonoetan eta armailetan eta hiru puntu gehiago etxean lortuta, bosgarren postuan da sailkapenean talde gorritxoa, 9 puntu ditu, salbazioa lortzeko 9 puntu gutxiago falta dira alegia. Augustean oski udako azken festetan murgilduta direla herri askotan eta beste batzuetan prestakuntza lanetan dagoeneko, Berriozarren, Mendillorrin, Otsagin, Irun, Berrin gozatu dute asteburuan. Aste honetan ere gogoratu Iruinen badugu plana, ostegunean Batasunaren privilegioa ospatzeko erraldoiak aterako baitira kalera. Bada hauek dira, astelen eguerdi honetan Euskal Herri Irratiaren sintonian zuekin batera errepasatu nahi genituen gaiak, jarraian sartuko gara guztiak xese aztertzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Ba, espero genuen moduan, goizak aurrera egin ahala zerua garbitu egin zaigu, izan ere odeituta, izan dugu egun sentia, Irrintzidorreko gure terrazatik begiratu dugunean, odei mardul desente zegoen orduan txezeruan, eta goiz partean gainera, euri mehatxua izan dugu gainean. Apurka-apurka goizak aurrera egin ahala, esan bezala odeiak altxatzen joan dira, eta orain eguerdian odeiak desagertu, eta dagoneko eguzkia nagusi dugu gure zeruan, arratsalderako hori hori espero da, eguzkia nagusi eta gorantzko joera izanen duten temperaturak 34 graduetaraino iritsiko baigara. Astea bero hasiko da gainera, bihar eta etzi eguzkia izanen da nagusi. Termometroetan 30 graduetatik goragoko temperaturak ikusiko ditugu. Ostegunean okertu daiteke guraldia, odei gehiago sartu eta haiekin batera ere euria. Astebururako momentuz lehendabiziko aurreikuspenek ez dute oso eguraldi ona ematen, dena den goiz da eta asteak aurrera egin ala zehaztuko dugu zer nolako aste bukaera izanen dugun. Gaur esan bezala, oberuntz egin du eguraldia, dagoeneko eguzkia nagusi gure zeruan eta 27 gradu markatzen ditugun honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroa. Ordu bata eta 36 minutu direnean, Amaia Lasabergara dugu teknikan gidari, astera goaz.
Iruñerrian gaur.
Euskara helburu, Zubiarte Euskaltegi publikoan 2022-2023 ikasturterako matrikula epea zabalik. Maila guztiak, Hega azterketaren prestaketa, mintzataldeak, autoikaskuntza, aurrez aurreko ikastaroez gain online ikasteko aukera. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan hitzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa, matrikulazio epea irailaren 4 arte. Euskara helburu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Sancho azkarra etzana dago, Ibañetako eniza.
Makeako gazten eskutik, Antxo azkarra edo Miramamullinen esmeralda antzerkia Iruñean. Irailaren 9an, atxaldeko 6etan, Santana plazan. Antxon Lukuk idatzitakoa, bi ordu terriko iraupena. Antxo azkarra sekula ikusi ez duzun bezala. Antzerki punkia besta giroan. Beraz, irailaren 9an, atxaldeko 6etan, Santana plazan, Antxo azkarra edo Miramamullinen esmeralda antzerkia. Zauzte saldoan!
Kuartolegua Fest, Zizur nagusian, irailaren 10ean larunbatean, gaueko 9:30etan Beietz taldearen emanaldia, Kulturetxeko plazan, sarrera doakoa, Zizur nagusiko udala.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatuko ditugu jarraian egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Elma Saiz, Ogasun kontseilaria izanen da hemendik aurrera Nafarroako gobernuko bozeramailea. Gaur goizean ezagutu dugu albistea, exekutiboak berak iragarrita, Javier Ramirez kargutik kendu eta Saiz jarriko dutela iragarriz. Albisteak ez gaitu ez ustean harrapatu, aneta hemen uda partean entzuna baitzen Ramirezek kargu gua galduko zuela, baina berordezkoaren izenak bai hartu gaituela ez ustea. Maria Txibiteren gobernuaren esanetan, krisialdi latza datorren unean, alor ekonomikoari eta horren gaineko komunikazioari endarra eman nahi dio exekutiboak, horregatik, Ogasun kontseilaria hain zuzen lan horretara bideratu. Horrela ere defendatu du gaur PSN-eko bozeramalea den Ramon Alzorritzek.
Hay una confianza total en el vicepresidente. Y también hay una confianza total en la consejera de Economía y Hacienda, que tiene que tomar ahora las riendas de la portavocía, en un momento también complicado, pero que va a dar la cara poniendo soluciones y explicando lo que el gobierno...
Ez da kargu gabetze bat defendatu du Alzorrizek, ez pentsatu elefante txuriaren teoria bete, zain zuzen Txibitek Remirezengan konfidantza galdu zuela entzuten ari baitzen han eta hemen, eta hau da hasierako zuten kudeaketak, eta komunikazioak ez dio lagundu horretan, oraindik ere barne kontseilaria izanen den Remirezi. Elma Saiz Ogasun kontseilaria izanen da bere ordezkoa eta ikusi beharko da zer nolako babesa duen gobernu bazkideen aldetik. Desadostasun nabariak izan baititu urte hauetan bere sailean Saizek geroa bai eta ahaldu gurekin. Hain zuzen, Alderdi Moreko bozeramalea den Mikel Wildek gaur argi utzi nahi izan dio Elmasaizi, gobernua osatzen duten alderdi guztien bozeramalea izanen dela hemendik aurrera. Entzun dugun moduan, Nafarroko gobernuak alor ekonomikoari eman nahi dio garrantzia, aurtengo udazkena bereziki zaila espero baita, hain zuzen alor edo sail horretan, nazioarteko testu inguruak horretara eramaten gaitu, krisialdi ekonomikoa, krisialdi energetikoa baita gainen, eta gaur hain zuzen hori izan da Nafarroko parlamentuko eledunen mailaren lehendabiziko bileraren ostean izandako agerraldien gai nagusiena. Alderdi guztiek egin diete erreferentzia hain zuzen egoerari eta horri aurre egiteko neurriei baita ere. Geroa baitik argi utzi dute neurriak behar direla, batez ere ahaleginak partekatzeko, herritarrek ez daitezen zamatu krisialdi honen aurrean, baina kontuz autogobernua zalantzan jarri gabe. Horrexegatik ostegunean horri buruzko ere bai ekimena eramanen duten parlamentura. Uxue Barkos geroa bai.
Partekatuz neurri sozialarekin, momentu honetan aleginak ez dira geratu behar bakarrik enpresetan edo familietan, ez bakarrik administrazioetan, baizik eta egoera honen ondorioz. Banketxek eta enpresa elektriko eta euskaten benefizio horietan, aleginak ere, esfortzuak ere ikusi behar ditugu. Non dago gure kezka momentu honetan eta zentzu horretan non nahi dugu eztabaida datorren osteguneko parlamentuko saioan? Argi eta garbi Nafarroako gobernuak ardezan bere eskutartean erantzunkizun argi bat, eta da defenda dezala argi eta garbi diren zergak, eta zergak direla hitzarmen ekonomikoaren legearengan bere emaitza izan dezala. Hau da, defenda dezala hitzarmen ekonomikoak dioena zerga berriak erantzten direnean.
Testu inguru ekonomiko zailonen aurrean gobernu eta exekutiboen lehentasunak berriz ere berrikustera dei eginen du osteguneko plenoan bilkura horretan EH Bilduk, eta horrexegatik abiedra handiko trenaren proiektuak bezalakoak albo batera utzi behar direla defendatu du Adolfo Araizek.
Eta, bueno, gezurra dirudi batzuk oraindik uda osoan zehar eztabaida antzuekin ibiltzea. Hau da, abiadua handiko trenaren nondik nora joan beharko den, Ezkio edo Gasteiztik edo, bueno, guk uste dugu, eta bueno, osoko bilkuran, aste honetan egin zuzen ere horretaz izango da gure mozioa, eta planteatzen dugu zentzu komunaren alde egitea administrazio guztiak. Eta egoera honetan, inbertsio politika eta lehentasunak dudarik ez aldatu beharko direla.
Zentzu berean mintzatu da gobernu bazkidea den ahalduguko Mikel Will. Abiedra handiko trenaren gainean egiten ari diren proposamenak gaur egun jasan ezinak direla azalduz.
Mientras algunas y algunos nos estamos preocupando de mitigar, de adaptarnos al cambio climático, hay otras fuerzas que se están esforzando en impulsarlo a través de estas mega infraestructuras que, como sabemos, pues lo que hacen es hormigonar nuestro medio ambiente y generar una cantidad
inasumible. Berean gobernua eta exekutiboaren lehentasun eta politiketaz mintzatu da Marisa Simón, Izquierda Ezkerrako bozeramailea. Bere esanetan, egungo testu inguruan, egungo egoerari erantzuteko gobernu bazkideek sinatutako akordioa dagoneko zaharkituta geratu egin da. Marisa Simón.
El acuerdo programático de gobierno se ha quedado viejo, es totalmente insuficiente para afrontar esta situación social, que es muy muy mala para la gente corriente, para los hogares.
Eta horrexegatik hain zuzen herritarrak langileria babesteko neurri sorta proposatuko du Izquierda Ezkerrak, tartean esate baterako fiskalitatean aldaketak berriz ere proposatuko dituzte gehien dutenek gehien ordain dezaten filosofia horri helduta. Hori izan da noski gaur goitzeko gai nagusienetarikoa, bestea eta baita ere dagoeneko atzetik etortzen dena Sodenako musukoen erosketa izan da. Beti bezala, Navarra Sumak heldu dio gaiari, sutxuki Javier Espartza Maria Txibiteren gobernuaren kontra egiteko aitzaki bat bilatu bai du Sodenako kasu honetan. Javier Espartza.
Lo hemos destapado por lo menos una parte de lo que estaba ocurriendo a base de pedir mucha información y de ser muy constantes, porque se nos ha ocultado información y no se nos estaba respondiendo a las preguntas que hacíamos.
Lamentasun falta egon dela esan du Javier Esparzak. Agerraldiak eskatu dituzte Nafarroko Parlamentuan Navarra Sumako kidek, baita EH Bildukoek ere, halaxe azaldu du Adolfo Araizek, eta hain zuzen diru publikoaren ekudeak eta txarra salatu egin du EH Bilduko eledunak.
Gutxienez, lardazkeria eta kudeak eta txar baten aurrean gaudela. Eta horrek diru publikoaren galera handia eragin du, hori ezin dugu ahaztu. Horregatik guretzat beharrezkoa dira gardentasuna, autokritika eta kontuak ematea. Zentzu honetan badirudi Nafarroako Enpresarien Konfederazioak eta Nafarroako Gobernuak ez dutela ezer jakin nahi eta ez dutela inolako erantzunkizunik bere gain hartzen, ez batak eta ez besteak. Hori onartezina iruditzen zaigu, eta galdetzen dugu ia bahal dago gobernuak enpresarien konfederazioari egindako erantzunkizun eskaerari gai honetan guztian egindako jarduteagatik.
Baita ere kritiko, beti ere Nafarroko gobernuarekin, izkierda ezkerra Marisa de Simonentzako ulergaitza egiten baitzaio egun milioika milaka musuko Nafarroko gobernuaren biltegietan pilatuta izatea gordeta.
Me preocupa que el dinero público se quede en un almacén, ¿no? Entonces lo que me preocupa es que no haya escuchado todavía por parte del gobierno ninguna propuesta para utilizar esas mascarillas por parte de otros.
Bada, hain zuzen, Nafarroko gobernua osatzen duten alderdien aldetik etorri da erantzuna, izan ere, bai geroa baiketa PSN-ek musuko hauek berehala berrerabili behar direla esan dute, halaxe adierazi du geroa baiko eleduna den Uxue Barkosek.
Erabilera eman behar dizkiogu musuku hoie. Eta hori da momentu honetan, nire ustez, gure ustez, geroa bairen ustez, gobernuaren lehenengo egin beharra. Erabilditzatela. Osea, posibles dena halako kargamentu bat jarraitzea hor itxita.
Zentzu berean mintzatu da, PSN-eko bozera malea, Ramon Alzorriz musuko hauek erabili behar direla esaten.
Que el gobierno de Navarra ha actuado posteriormente depurando responsabilidades, el consejero Irujo así lo hizo, y ahora, por supuesto, que nosotros también, como partido, exigimos al gobierno que dé una salida a esas mascarillas para...
Beraz, pentsatzekoa da, bai PSN-ek eta bai geroa bai korrelakoak esan badituzte Nafarroko Parlamentuan, eskatu badiote gobernuari musuko hoiek erabil daitezela, espero da behintzate datozen egunotan exekutiboak erantzuna ematea eta hori prestatuta izatea, eta musuko hauek beste erabilera batetara bideratzera. Beste zentzu batean, mintzatu da Mikel Buil, askoz ere leunago berak esaten du, egoera oso zail baten aurrean erosi zirela musuko hauek eta beraz, Nafar gizarte barkatzen duela Nafarroko gobernuak egindako hankasartzea.
Nuestra formación, yo creo que la sociedad navarra está dispuesta a perdonar errores en un momento en el que, desde luego, los administradores públicos...
Badala zehazten da ikasturte politikoa Nafarroako parlamentuan, gaur baita ere ikasturte soziala edo behintzate mobilizazioen ikasturteari hasiera eman zaio, astelenetako elkarretaratzeak eta protestak berreskuratu baitituzte gure pentsionistak, eta hain zuzen horretaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Ana Sarobe dugu. Ana, eguerdi hon.
Eguardian,
ongitazu, ikasturte berria, aldarrikapen zaharrak dena den, oraindik ere mai gainean pentsio duinen beharra aldarrikatu behar baita, ezta?
Bai, egia da, gu horregun gara uztailaren lauen ingenun azkeneko elkarretaratzea, eta oin berriro hasi gara, ja oporra bat pasata gero, hasi gara gaur, eta dena dela, bueno, ikusten dugu panorama lehen nahiko beltza zegoen eta garraitzen du berdin izaten, naizik eta eurako eguraldi onak izan, hemen ez da osasko mugitu, zan nahi du. Horra aldarrikatzen jarraitu behar dugu, ezin du utzi hori, ze aldarrikapenak hor mantentuz plazan da hori, pues aurrera zerbait ingo du, bestela ez dago ez. Dena dela, beti kajatzen dire, pues pentsioak, ez dakiz bat diru gastatzen duen, ez dakiz zer, beti izaten dituzte kopurua, ez dakiz bat milioika ordaintzen direla hori, baina, claro, jende lanen ari da, gure lanen espadazala ditu kotizaten, ez dizute pentsiorik ematen. Orduan, esan nahi du, ze gertatzen da, pues pentsioko zorroti edo bolsa horretatik ematen dituzte beste gauza batzutara, egon barrez dien lekutara, eta orduan, claro, banku joan dela urte batzu, eta mila gauza hortik bakarrik aurre kontutan atea bertziren gauztuak, atetzen juste posa hortatik, orduan ari dire beraiek hori. Eta nola esan daiteke pentsiokin hain beste? Euneko berrogeita mabia, ez direnean mila eurotara iristen. Eta emakume pentsiodune batez besteko, gizonek baino euneko agoita mar gutxiago korratzen dugu emakume, orduan. Nola da posible esatea olako, zera, jenek uste du, kao, milioika, zer, milioika? Igotzen badute zerbait, pensio bat, irureun, lareun euroko balimazu, euneko ez dakizak igotzen badizute, zer, pues ez du batez suposatzen. Ezan nahi du, gainera, orain iten nahi bien, ja zeo zer igotzuten, baina iten dutena da, ez dute iten, aber, urte bukaeran ze igoera du IPC-a dori, orduan, okapeia, bueno, eta orduan ikusten oiten dute media bat. Orduan iten dute hilabetean eta norren beste, beste negatibo, beste no seke, eta horrekin iten dute media bat. Eta horren erabera, jaz, utzi ziguten ordaintzeko diru pila bat. Uh-huh. Eta orten ikusiko dugu, orain arte udan bitu zematiko den euneko amarratapiko eta bira hola dabil. Uh-huh. Prezio guziek igotzen, ez daki galdera bat imar duzu, baina prezio guziek igotzen, atzokan gero eta gauza garestiago daude, gaza, elektrikaria esatente gerra, ukraniko gerra gatik dela, baina hori aurretik jari ziren igotzen. Ordu netza da lotxagarri ikin ari direna. Mm-hmm. Eta beste aldetik, Nafarrok, naiz Espainiako eta naiz herrialdetako, impuestoak eta zergetan kobratzen dutena, kobratzen digutena, guk horreintzen dutugunak, ez digute hori jaitsi, ez ditzizte jaitsi, esan nahi du. Dirua biltzen dutela, ordu, segun zein dago nagintaria, manatzen dute dirua, ipunto pelota. Eta hori da pixka bat hori.
Bai.
Eta hori da pixka bat. Bai.
Aipatu duzuana aurreratu zara, udazken zaila datorrela eta neguare zailagoa bai. Datorrela bai. Aipatzen digute behin eta berriz, eta horrek ere bai, pertsona pentsionisten gan ere bai, eragina izan dezake, hain zuzen energiaren prezioak direla, etxe bizitzaren prezioa, gasaren prezioa.
Bai, noski. Noizke bai, ja, pasaren urtean, batzen jendea, batzuk, emakume batzuk pentsio oso oso txikia ikiran 500-600 eurokoak eta olakoak, horiek ez zuten ez da pizten ebero gailuri. Zan nahi dut, hori da lotxagarria. Nik uste dut, eta egun baten parlamentuen egon ginenek esan nuen, baina ez pentsio duena bakarri. Lanen ari den jendeak ere oso soldata murritzak azten ditu. Orduan, ze gertatzen da, oso txikia balimazu ez duzu gastatzen, ez duzu gastatzen, ez da generatzen lan gehiago, zan nahi dut. Orduan, impuestoak izan dizut lehen, pues, kobratzen dire lehen bezala. Orduan, hor sartu behar da hori, eta jendea espabilatu behar du. Guk ez du gure pentsioa bakarrik aldarrikatzen. Baitare eskatzen dugu, langilea ere kobrata duinak, bizitza duina bat izateko hori. Eta dibet, hemen Nafarroti behiratzen badugu, edo gehiago, guain gu Nafarroan gadenez, egun baten parlamentoan izan duen, niretzat, persona, naiz edozin persona, hemen Nafarroan kotizatzen du, ozen, kotizatzu du impuesto, eta zerga banat, ordaintzen ditu, orduan, denek izan behar dugu eskubidea bizitza duin bat izateko. Nik dut esaten lujokin, mino bai, eguneko bizitza posibilizatzea. Hori da, beste, lortzagarri hori ez lortzea. Orduan, horren alde borrokatu behar dugu, eta baditugu, zera, gu baditugu adibidez, pues, adibidez, amabostean, ingo dugu, burriaren amabostean, Madrilera, iaz, haitu ginen artisten, bueno, biltzen zinadura, pues, soldatan pensión mínimo hori lortzea, pues, Europako Karta Sozialak agintzen duna, 1080, jazkenean gelitu denaiko despasatua, baina, bueno, hori, pues, orduan zinadura bilketa hori intzen, milaka zinadura ditugu, eta asmoa da, ez Euskal Herriti bakarri, bez, eta Espainia mailako beste taldek ere, igoko diren Madridera, pues, hori, pues, aldarrikatzea, hori artisteka. Uhum. Eta gero, azarone, pensatzen dugu, beste movidan bat ingo dula sindikal sozial eta sindikalekin batera, pues bizkat egoera hau, aber, mugitzeko, aber, eskola ezin da. Uhum. Beti ezin dugu guk, ordain dugu guk, esan nahi dut, beko jendea, esan nahi dut, langileak eta gu, pensionistak adibide.
Udazken mugitua beraz, iragartzen dugu, berreskuratu dituzue astelenetako elkarretaratze eta protestak, mi eskera unitzeana bertatik zuzenetik protesta honetatik gure telefono dei hartzea dagatik.
Vale, bueno, vale, agur, horren arte.
Alba batera utziko ditugu aldarrikapen hauek, arna sartuko dugu iragarkiak aditu eta bueltan albiste gehiago hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok! Eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanezekin nahi diozu? Euskaran murgilduta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu? Zatoz Maizpide Euskaltegi barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizpiden, euskara bizi.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete entzule, egunero bezala, gertuko albisteak errepasatzen ari gara. Orain kulturartekotasuna bultzatzeko programa baten berri emanen dizuegu, hain zuzen pertsona migranteak eta gazteak elkarrekin aritzeko programa da, egitasmoa da, Loizune Ematria Zabaltza lankideak bildu du informazio guztia.
Nafarroan familiaren laguntzarik ez duten 18 eta 23 urte bitarteko gazte migratzailei arreta eta garapen integrala emateko kimua zerbitzua dute oinarrian Zabalduz kooperatibak martxan jarritako proiektuek. Hau da, gazte migratzaile eta errefuxiatuen integrazioa egia bihurtzeko gizartea inplikatu nahi dute. Kalean eginen du gure arteko egitasmoak elkarteak eta gazteak batuz proiektura. Horretarako, komunitate anfitroiak bilatzen ari dira Tuteran, Sakanan, Iruñerrian eta Mendabian, Aitziber Galan.
Nahi dugu hori ba, komunitatea izatea nola bakoitzaren etxea, ez, eta anfitrioi hauek aurkeztea, zeintzuk diren auzoan dauden zerbitzuak, nortzuk da diren, ba hori, guk ezagutzen digutugunak, ez, zuk zateratzen zara kalera, eta ezagutzen duzu okindegian lan egiten duena, emakume heldu bat, aurrak, parkean ezagutzen duzu jendea, ba hori nahi dugu beraiek egitea, eta norko be, ba auzoko gazteak.
Bigarren hezkuntzako ikasleak izanen ditu berriz helburu Zeru Ertz proiektuak. Ikastetxeetako kulturanistasunak kudeatzeko tresnak eskainiko dituzte ikasleentzat, irakasleentzat eta familientzat. Tokian tokiko egoerara egokituko dute gainera esperientzia Jon Pagola.
Azken oso ezberdina da, ba adibidez, lekun berrin dagoen institutoa edo Tuteran dagoena edo euskera edo gaztelania dena. Ordun bai oso garrantzitsua ikusten dugu ba beraiekin elkarrizketa bat egitea, bere bueno beharrak ikustea, trasladatzea eta horren hortik ba pizkate interbentzio espezializatu bat egitea.
Proiektuek Nafarroako Gobernuko Migrazio Politiken Departamentuko diru laguntza izan dute eta ikasturtea astearekin batera jarriko dituzte martxan.
Mil esker Loizune, albiste honengatik, informazio interesgarri honengatik, badala iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara, ikasturte politikoa abian jarri den astelen honetan eta gainera albistearekin, izan ere Nafarroko gobernuak bere bozeramailea aldatu egin du, Javier Remirez kargu gabetu eta Elma Saiz Ogasun kontseilaria izanen da hemendik aurrera Maria Txibiteren lantaldearen bozeramailea. Horrela abiatu da ikasturte politikoa eta horrela kontatu dizuegu gaur eguerdian hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean albiste eta eduki guztiak entzungai eta irakurgai dituzuela. Bihar ere zuekin izanen gara zuen sintonia honetan hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Bihar arte entzulei.